Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Na severu Kosova mirno posle jučerašnjih incidenata. U Norveškoj je uhapšeno sumnjičeni za 5 ubistava lukom i strelom, 9 poginulih u požaru u 13 prostratnici na Tajvanu. Na Kanarima je evakuacija još 800 ljudi zbog lave iz vulkana Cumbre Vieja. U Srbiji danas do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti priču sa sajmana oružanja u Beogradu, gde se predstavio i Airbus, od kog je Srbija kupila helikoptere za vojsku i policiju. Cezar Sanchez Lopez iz te kompanije.
Konkurencija je uvek izazov, ali mi smo ovde da uradimo najbolje što možemo u partnerstvu sa vladom Srbije. Mi to zovemo lojalnost kupca. To je ključno za Airbus da imamo to.
Kao i da više od pola stanovnike Crne Gore nije primilo vakcinu protiv koronavirusa, ali da se par hiljada odlučilo i za treću dozu.
Prve dvije kineske sa Pfizer. Odlično, nikakvi problema.
Ja sam zapamtio ono starije vrijeme kad je vakcinisano za 10-15 dana čitala bivša Jugoslavija. Više vjerujem doktoru na telefonu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Policija u Norveškoj uhapsila je muškarca osumnjičenog da je juče lukom i strelama ubio petoro i ranio dvoje ljudi u Kongsbergu, na jugoistoku zemlje. Oivind Das, zvaničnik lokalne policije, rekao je da je napadač delovao sam i da njegovi motivi za zločin još nisu utvrđeni. Osumnjičen je po hapšenju pritvoren u policijsku stanicu u obližnjem Dramenu. Dvojica rukovodilaca u policiji Crne Gore uhapšeni su po nalogu tužilaštva zbog sumnje da su krajem prošle godine zloupotrebili službeni položaj ukidanjem zabrane ulaska u tu zemlju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, koje specijalno državno tužilaštvo Crne Gore sa još nekoliko osoba sumnjiči za ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića. Kako se navodi na portalu vijesti, ta informacija potvrđena im je iz dva izvora u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore i Uprave policije. U požaru koji je sinoć zahvatio 13-spratnu zgradu u Kaohsiungu na jugu Tajvana, najmanje 9 osoba je stradalo i 44 povređeno, saopštila je lokalna vatrogasna služba. Požar je ugašen i akcija potraga i spasavanja preživelih je u toku. Vlasti Kanarskih ostrava naredile su evakuaciju 800 ljudi iz priobalnog grada Los Llanos nakon što je lava iz vulkana Cumbre Vieja promenila kurs kretanja na putu prema Atlantskom okeanu. Novi tok lave odvojio se od glavnog i krenuo prema naseljenom području van ranije evakuisanog. Prva masovna evakuacija 6000 ljudi bila je posle erupcije 19. septembra. Na severu Kosova danas je mirno, tokom noći nije bilo akcija policije ni okupljanja građana. Saobraćaj je normalizovan nakon što su uklonjene barikade koje su juče postavljene u severnom delu Mitrovice i kod rudara pored Zvečana. Kako je prenela radio televizija Srbije, policija je sinoć uklonila nekoliko zapaljenih automobila, a Srećko Safronijević, teško povređen u sukobima demonstranata i policije, posle operacije je u stabilnom stanju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio na sastanku sa predstavnicima Srba sa Kosova da šta god da se desi, da će država biti uz njih. Šta se juče dešavalo nakon što su se Srbi u Severnoj Mitrovici zvečano usprotivili akciji kosovske policije, prenosi Sandra Cvetković.
Policija Kosova je saopštila da su akcije protiv krijumčarenja robe protekle bez ikakvih problema u regionu Peć, Prištine i Južne Mitrovice, ali da je u Severnoj Mitrovici došlo do organizovanog okupljanja kriminalne grupe, koja je, kako je navedeno, postavila barikade na putevima te koristila dimne i ručne bombe u cilju ometanja vršenja dužnosti pripadnika carine i policije. U saopštenju za medije se ističe da je direktno bila ugrožena bezbednost zvaničnika, te da je policija Kosova bila primorana da preduzme mere, odnosno da je bila primorana da potrebi određena sredstva za razbijanje demonstracija. Kao rezultat pucnjave raznim smrtonosnim sredstvima na policajce do sada je prijavljeno da je 6 policajaca povređeno, 5 policajaca je albanske nacionalnosti, 1 srpske, saopšteno iz policije. Prethodno su se meštani Severne Mitrovice usprotivili ovoj policijskoj akciji, pa je policija upotrebila suzavac i šok bombe. U gradu su se čule i sirene vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći, a policija je upotrebila i suzavac i šok bombe protiv demonstranata. Tokom policijske akcije na severu Kosova povređeno je 10 osoba srpske nacionalnosti, od kojih je dvoje zadržano na lečenje. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor zdravstvenog centra u tom gradu Zlatan Elek.
Jedan je upucan s leđa u predelu desne lopatice, gdje mu je polomljena desna lopatica, polomljeno drugo desno rebro i metak maltene izašao na prednju stranu vrata. On je hitno operisan u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Zaustavljeno je krvarenje i trenutno se nalazi van životne opasnosti u jedinici intenzivne nege stabilnog zdravstvenog stanja. Drugi pacijent koji je primljen zbog povreda u predlu grudnog koša, to su nagnječene u predlu grudnog koša, on je trenutno stabilno i nalazi se na odljenju hirurgije.
Na akciju policije Kosova reagovao je premijer Kosova Albin Kurti, ali i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kurti je podvukao da je akcija policije Kosova usmerena protiv krijumčarenja robe u Prištini, Peći, Severnoj i Južnoj Mitrovici. On je u objavi na svom Facebook nalogu istakao da se ove akcije vode u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, te dodao da je prethodno vođena istraga. Neće se tolerisati zločini i kriminalne grupe. Protiv njih će se voditi borba, borit ćemo se i sprečiti šverc, napisao je Kurti. On je rekao i da je policijska akcija završena, ali je pozvao građane u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, da ne naseda na informacije koje plasiraju srpski mediji i, kako je rekao, koji štite kriminal, korupciju i šverc, te žele da dovedu do politizacije situacije. Sa druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je pozvala međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i, kako je rekla, da obuzdaju premijera Kosova Albina Kurtija. Situacija je više nego dramatična i ovo je posljednji trenutak u kojem je neophodna jasna reakcija kako bi se zaustavila ludačka politika koju sprovodi Priština. Ovakvo ponašanje je prevršilo svaku meru i dovodi nas na ivicu haosa, rekla je premijerka Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Grupa demonstranata juče kod Zvečana napala ekipu Radija Slobodna Evropa. Na ulazu rudare zaustavili su njeno vozilo zahtevajući da ne snimaju i oštetili kameru u pokušaju da je oduzmu. Danas u Beogradu završava Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Izlagači od 11. do 14. oktobra su u kompaniji iz 16 zemalja, između ostalog iz zapadnih država, Kine, Rusija, neke od firmi sa istoka su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Prilog Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na sajmu da će država sarađivati sa svima u cilju jačanja svog naoružanja. Samo iz Rusije, istakao je, svoj asortiman predstavilo je 25 kompanija. Naoružanje predstavila i ruska državna kompanija Rosoboron Export. Ona se na crnoj listi SAD-a našla više puta, a 2015. godine zbog optužbi da je prekršila embargo prenosa tehnologije oružja za masovno uništenje u Iran, Severnu Koreju i Siriju. Iz ove kompanije nisu pristali da govore za Radio Slobodna Evropa i umjesto toga ekipe RSE uručili su saopštenje u kome se navodi izjava generalnog direktora Aleksandra Mihejeva.
Ovde smo prvi put sa svojim štandom i obezbeđujemo prisustvo ruskih kompanija proizvođača. Siguran sam da će ova manifestacija dati novi zamah rusko-srpskoj bilateralnoj vojnoj tehničkoj saradnji, koja ove godine navršava 15 godina.
Navodi se u saopštenju. Novi zamah u saradnji sa Rusijom najavio je i ministar policije Aleksandar Vulin, navodeći da se očekuje dopremanje najnovije opreme za vojsku i policiju. Upravo zbog nabavke vojne opreme iz Rusije, Srbija se našla na meti kritika SAD-a i Evropske unije, između ostalog zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo nije uskladila svoju spoljnu politiku sa politikom EU. Među izlagačima je i jedna od najvećih kineskih kompanija Norinco, također na crnoj listi Pentagona od 2020. godine. Njeni izlagači na sajmu odbili su da govore za RSE jer, kažu, nemaju osobu ovlašćenu za komunikaciju sa medijima. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su 2020. upozorili Srbiju na rizike kupovine oružja iz Kine, jer su prodavci vojne i odbrambene opreme, kako se navodi, zavisni od autoritarne vlasti kako je u Narodnoj Republici Kini. Srbija 2020. kupila bespilotne letelice iz Kine. Na pitanje RSE kako gleda na kritike Evropske unije i Sjedinjenih Država na to što Srbija i dalje nabavlja oružje iz Rusije i Kine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da je to autonomna odluka Srbije.
Mi smo slobodna i nezavisna zemlja i nabavljamo onoliko oružje koliko mislimo da nam je potrebno da bismo svakoga odvratili od potencijalne agresije. To je odluka suverene zemlje. Ako mislite da treba da odlučuje Amerika ili Evropska unija od toga koliko i kako ćemo mi oružje da imamo, ajde ukinemo državu.
Srbija opremu nabavlja i od evropskih kompanija, pa je 2019. nabavila helikoptere kompanije Airbus, koja je takođe predstavljena na sajmu. Cezar Sanchez Lopez, potpredsjednik Airbusa za Južnu Evropu i Izrael, za RSE kaže da Airbus želi da bude prisutan na tržištu u Srbiji.
Konkurencija je uvek izazov, ali mi smo ovde da uradimo najbolje što možemo u partnerstvu sa vladom Srbije. Mi to zovemo lojalnost kupca. To je ključno za Airbus da imamo to. Ne samo da prodajemo, nego da se razvijamo zajedno, država i kompanija Airbus.
And also Airbus as a company.
Nakon rebalansa budžeta iz aprila 2021. sredstva Ministarstva odbrane Srbije iznose 1,2 milijarde evra, a Fiskalni savet u svojoj oceni naveo je da su u budžetu osetna povećana izdvajanja za kupovinu opreme i naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
51 osoba umrla je od posljedica infekcije koronavirusom u posljednja 24 sata u Srbiji, a registrovano je 6699 novo zaraženih, saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 6597 pacijenata, procenat smrtnosti je 0,87%. Tempo vakcinacije protiv koronavirusa u Crnoj Gori nakon 5 meseci imunizacije rapidno je oslabio. Kako iz Podgorice javlja Nikola Borozan, više od polovine stanovništva nije primilo prvu dozu, a Institut za javno zdravlje preporučuje i treću osetljivim kategorijama stanovništva.
Treću booster dozu vakcine protiv COVID-19 za mjesec je primilo 2637 građana Crne Gore, podaci su Instituta za javno zdravlje. Razgovarali smo s građanima na jednom od punktova za vakcinaciju u Podgorici.
Odlično, nikakvi problema, ni prve, ni drugu, ni sa treću kad sam primio.
Da pokušam sad da uzmem taj Pfizer, jer to je jedino za nas starije ljude, ako nas ufate, mi smo gotovi, nemamo šanse.
Ja sam zapamtio ono starije vrijeme kad je vakcinisano za 10-15 dana čitava bivša Jugoslavija. Vjerovali su ljudi tome. Vjerujem i sad ovim doktorima, valjda više znaju no mi obični građani. Više vjerujem doktoru na telefonu.
Sredinom septembra booster je preporučen osjetljivim kategorijama i starijima, a prije 10 dana i mlađima, direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nakon te booster treće doze, titar zaštitnih antitijela naglo raste, dakle osvježava se imunitet. Većina zemalja, razvijenih zemalja pogotovo, je uvela tu treću dozu.
I dok neki primaju treću dozu, 60% građana nije primilo ni prvu. Zvanična statistika pokazuje i da je među inficiranima i preminulima od posljedica koronavirusa oko 90% nevakcinisanih. Oni koji su došli da prime treću dozu teško razumiju taj dio svojih sugrađana.
Šta pomaže ako sam ja primila treću vakcinu, a neko ko je tu u mom komšiluku, u blizini gdje se srećem nije, širi COVID.
Kad se razbole, neće da idu kod popa, neko dođe. Neće da idu u bolnicu.
Ko se ne vakciniše, a ovo boli, neka se liči o svojemu trošku.
Za prvih 10 dana oktobra vakcinisano je 2 puta manje građana nego posljednjih 10 dana septembra, direktor Igor Galić.
Kako vrijeme odmiče, taj broj sve više opada. To je jedna specifičnost ne samo za Crnu Goru, već i generalno za sve kampanje vakcinacije u svim zemljama svijeta. Ono čemu možemo biti zadovoljni jeste trud koji smo uložili da bi građanima objasnili svrsishodnost same vakcinacije.
Zbog niske stope imunizacije i visoke mortaliteta, opozicija poziva na odgovornost zdravstvene vlasti. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Ne želim da komentarišem političke pitanja, odgovore.
Od početka pandemije u Crnoj Gori je od COVID-19 preminulo 2000 od ukupno 620.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Broj zaraženih na Zapadnom Balkanu raste, no uprkos dostupnim vakcinama, niti jedna od zemalja još uvek nije prešla 45% vakcinisanih. Kako je jedan čovjek iz Srbije prešao put od toga da ne želi da primi vakcinu pa do momenta u kojem i svoja 3 prijatelja i majku vodi na vakcinaciju protiv koronavirusa? Šta kažu stručnjaci? Kako prevazići strah javnosti od vakcinacije i povećati stopu zaštićenih? Pročitajte na slobodnaevropa.org u tekstu pod naslovom Bio sam antivakser.
Na severu Kosova danas mirno posle jučerašnjih incidenata. U Norveškoj uhapšeno sumnjičeni za 5 ubistava lukom i strelom. 9 poginulih u požaru, 13 ospratnici na Tajvanu. Na Kanarima je evakuacija još 800 ljudi zbog lave iz vulkana Kumbre Vijeha. U Srbiji danas do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je Vojin Kusić iz Srbca u Bosni i Hercegovini za ljubav supruzi Ljubici napravio rotirajuću porodičnu kuću sa pogledom na sve 4 strane sveta.
Zahtjeva koliko hoćeš i tako da je to meni dosadlo, e sad ću ja napraviti kuću koja se okreće, pa okreći kako hoćeš, pa i ulaz i on ide okolo, pa ako vidiš da idu neželjeni gosti, okreni kuću na drugu stranu, valjda će se ljudi vratiti.
Skriptum Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Dragan Štavljanin.
Nestašice goriva u Britaniji, zbog čega je angažovana vojska, manjak struje u Kini, gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko meseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo sprečiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mera morale da obustave delatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na istorijskom minimumu, što je sve podstaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije sprečiti recesiju i deflaciju i da ne preti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenje u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Evropi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade smanjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. U SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u poslednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdjevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svetu preti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970-ih u vreme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast. Taj začarani krug može otežati i deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Post scriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
10 članica Evropske unije na čelu sa Francuskom traži od Brisela da omogući veću upotrebu nuklearne energije klasifikovanjem ulaganja u nju kao zelene investicije, dok energetska kriza i rast cena gasa potresaju Uniju. Sa druge strane, blok predvođen Nemačkom oštro se protivi toj inicijativi izražavajući zabrinutost zbog bezbednosti atomske energije, pišu svetski mediji. Francuska gradi pronuklearni Evropski savez kako bi prevazišla nemački otpor novim pravilima koja bi omogućila veću upotrebu atomske energije u Evropskoj uniji, ističe Times. Još 9 evropskih zemalja potpisalo je inicijativu za nuklearnu energiju vreme dok naglo raste cena energije, delom usled politike Evropske unije o klimatskim promenama koje povećavaju troškove proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva. Te zemlje žele da se nuklearna energija klasifikuje kao zelena tehnologija u taksonomiji Evropske unije, što bi omogućilo privatno ulaganje u atomsku energiju sa subvencijama klimatske politike. Sa druge strane, ukazuje londonski list, Nemačka se odlučno protivi novoj nuklearnoj eri i želi da zatvori sve svoje nuklearne elektrane do 2022. još od krize u Fukušimi u Japanu 2011. Nemačka i druge zemlje bez nuklearne energije poput Austrije, Irske i Italije ne žele da se ona rangira tako da se omogući nova ulaganja u atomske reaktore, ali kako ističe Times, ravnoteža se pomera u korist Francuskog saveza zbog energetske krize izazvane naglim porastom cena, pri čemu je najmanje 20% viših troškova uzrokovano politikom Evropske unije za nametanje troškova na ugljenik kao i ruskim ograničenjima u snabdevanju gasom. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da će Francuska uložiti milijardu evra u nuklearnu energiju do kraja ove decenije, pošto je evropska energetska kriza obnovila interesovanje za taj sporni izvor energije, navodi Financial Times. Francuska je, kako navodi taj list, bastion nuklearne energije u Evropi, budući da više od 70% električne energije dobija iz nuklearnih elektrana. Macron je na početku svog mandata sa opadanjem podrške javnosti nuklearnoj energiji najavio namjeru da se zatvori 14 reaktora i smanji udeo nuklearne energije u Francuskoj na 50% do 2035. ali se sada raspoloženje menja u prilog atomske energije. Francuska, Finska, Češka i druge zemlje centralne i istočne Evrope zajednički traže da se nuklearna energija uključi u nova pravila održivih finansija Evropske unije, prenosi Reuters saopštenje Češkog ministarstva industrije. Evropska komisija bi u narednim mjesecima trebalo da odluči da li će klimatska taksonomija označiti nuklearnu energiju i prirodni gas kao zelene investicije. Ta uredba bi trebala da privatne investicije izmesti iz zagađujućih ekonomskih aktivnosti u one koje Evropska unija smatra ekološki prihvatljivim. Da bismo pobedili u klimatskoj bitci, treba nam nuklearna energija, navodi se u saopštenju koje su također potpisali predstavnici Poljske, Mađarske, Slovačke, Bugarske, Hrvatske, Rumunije i Slovenije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Zadru u Hrvatskoj otvoreno je prvo selo za digitalne nomade, ljudi sa raznih strana sveta koji rade od kuće za poslodavce širom planete. Kako javlja Enis Zebić, projekat traje do proljeća.
U tri dana otkako smo službeno otvoreni, stigla su nam do sada tri digitalna nomada, pristiglo je ukupno 195 prijava i pravu navalu očekujemo početkom studenog, kaže za naš program Mario Markša, suosnivač i izvršni direktor platforme Grab a Home, koja stoji iza ovog projekta u zadarskom hotelskom naselju Borik.
To izgleda znači da oni dobe smještaj u jednoj montažnoj kućici koja ima jednu, dvije, tri spavače sobe, ovisi što odaberu, a dobiju pristup coworking prostoru gdje mogu zajedno raditi, a imaju također vođu zajednice koji za njih onda organizira aktivnosti, evente u suradnji sa lokalnim partnerima, turističkim agencijama i samim nomadima koji će htjeti organizirati razne aktivnosti poput joge, meditacije i trčanja, a već imamo dosta upita i sa te strane.
Hrvatska se uključila u novi globalni trend ugošćavanja digitalnih nomada i prvog dana ove godine na snagu su stupile izmjene zakona koje im omogućuju poslovanje iz Hrvatske za tvrtke koje nisu registrirane u Hrvatskoj. Oni mogu dobiti vizu na godinu dana, ne smiju pružati usluge domaćim tvrtkama, ali zato ni ne plaćaju porez na dohodak u Hrvatskoj. Selo se službeno zove Digital Nomad Valley Zadar, gdje je ono Valley, dolina, namjerna asocijacija na američku Silicon Valley. Organizatori pojašnjavaju da je to način da se izvan sezone popune kapaciteti zadarskog hotelskog kompleksa Borik, koji je sada u sastavu austrijskog hotelskog lanca Falkensteiner, i da se da prilika i zadarskim ugostiteljima.
Radimo mrežu partnera u Boriku gdje se nalazi ta dolina i cijelom Zadru, kako nudu neke posebne pogodnosti za nomade i zapravo super isto za njih, za lokalne ugostitelje prilika, pošto sada znači taj projekt traje od 10.10. do 31.3. tako zapravo iza ljetne sezone će mnogi imati sada priliku da i dalje mogu ostati otvoreni i nuditi svoje ugostiteljske usluge digitalnim nomadima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Beogradu je u ulici Prote Mateje otvoren objekat za smeštaj beskućnika sa 20 mesta. Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, rekla je da danas počinje prijem korisnika i da niko tokom zime neće ostati na ulici i bez pomoći. Rotirajuća kuća u Srpcu u Bosni i Hercegovini prva je u regionu, a možda i šire. Njen autor Vojin Kusić kaže da je nastala iz ljubavi prema projektovanju, ali i zbog zahteva njegove supruge Ljubice da uvek ima lep pogled. Kako prenosi Edip Bajrović, ova kuća okreće se oko svoje ose i jedinstvena je po mogućnosti gledanja kroz prozor, pa ima pogled po želji ukućana, na kukuruzna polja, njive, šume ili reku.
Kuća na dugme nastala je prvo u glavi Vojina Kusića, a potom je smještena na rotirajući mehanizam koji kompletan pejzaž čini dostupnim iz svakog dijela kuće. Kusić kaže da je proces pravljenja rotirajuće kuće trajao više od 6 godina.
Kad sam bio u bolnici, imao problema sa srcem, onda sam zamolio doktora, probajte mi produžiti bar još godinu dana, pošto imam projekat kuće koja se okreće u glavi, ako se ugasi ovaj kompjuter u glavi, ne znaju nastaviti dalje, jer nemam to nigdje nacrtano.
Iako se prilikom obilaska kuće trenutno s unucima divi ovom jedinstvenom projektu, Kusić priznaje da je ideja o rotirajućoj kući nastala iz potrebe da udovolji supruzi.
Kad sam gradio porodičnu kuću, dječja soba, spavaća, ovo ono, s ove strane, s one strane, poslije se taj raspored ženi nije svidio i tamo to je bilo na spratu najprije, pa onda u prizemlju, pa zahtjeva koliko hoćeš i tako da je to meni dosadlo, sad ću ja napraviti kuću koja se okreće, pa okreći kako hoćeš, pa i ulaz kuće i on ide okolo, pa ako vidiš da idu neželjeni gosti, okreni kuću na drugu stranu, valjda će se ljudi vratiti ovako vidi.
Vojin Kusić je sam projektovao i izgradio kuću, koristeći elektromotore i točkove starog vojnog vozila.
Probao sam ja konsultovati neke građevince i projektante, međutim kad mu ja ispričam šta hoću i ovo i ono, nisu ljudi navikli na tako nešto i odustao sam od toga. Onda sam ja u svojoj glavi sam to skicirao, pravio sam to 6 godina. Svaki dan pomalo i meni se ne žuri nigdje.
Smještena na plodnoj ravnici u blizini Srpca, kuća se okreće oko 7 metara duge ose, najbrže za 22 sekunde, a najsporije za 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na severu Kosova danas mirno posle jučerašnjih incidenata. U Norveškoj uhapšeno sumnjičeni za 5 ubistava lukom i strelom. 14 poginulih u požaru u stambenoj zgradi na Tajvanu. Na Kanarima je evakuacija još 800 ljudi zbog lave iz vulkana Kumbre Vieja. U Srbiji danas do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.